Post longa autuneca varmo venis la sezon periodo kun draste malaltiĝintaj temperaturoj. Venis neĝo kaj eĉ frosto en iuj landopartoj. Do hodiaŭ mi invitas vin, gesinjoroj, al la regiono kie la vintro estas la plej malvarma. Temas pri Suwałki-regiono en la nordorienta parto de la lando, kie mezuma temperaturo en februaro egalas al minus 5-6 Celsiusaj gradoj, dum en la aliaj landopartoj oni notas froston egalan al nur 1-3 minusaj gradoj. En Suwałki-regiono krome la vintra sezono daŭras plej longe, ĉar eĉ 112 tagojn, dum en la okcidenta Pollando je duono malpli longe. La neĝotavolo en la pola polusa regiono konserviĝas dum pli ol 100 tagoj, kaj mezuma plurjara neĝotavolo estas kvinoble pli dika ol aliloke. Plej mallonga estas tie la vegeta periodo, nur 180 taga, dum sur la plejparto de la pola teritorio ĝi daŭras pli longe de 3-6 semajnoj. Ĉu klimatologio plene klarigas ĉi tiun fenomenon? La faritaj antaŭ kelkaj jaroj ne tro profundaj geologiaj boradoj en la regiono de la proksima vilaĝo Ŝipliŝki iom levis la kurtenon rilate tion. En la profundo de ĉirkaŭ 350 metroj geologoj renkontis spurojn de la glaĉera epoko, de antaŭ pli malpli 13 miljaroj. Surgrunde ĝi delonge malaperis, sed ne ĉi tie. Laŭ la geotermaj modeloj, en la tia malprofundo ni devus atendi la 17-gradan temperaturon, sed ĝi egalas al 700 tonoj de la Celsiusa grado. La grundborado en la proksimeco de Ŝipliŝki konfirmis krome alian hipotezon, kiu formulita en la 90-aj jaroj ŝokis. En la nord-orienta parto de Pollando konserviĝis fragmento de la tiel nomata ĉiam frosta grundo, relative vasta parto glaciiĝinta dum la glaĉera epoko, kiu ĝis nun ne degelis. La nomo de la pola polusa regiono ligiĝas kun la nomo de la ĉefa kaj la plej granda urbo Suwałki, ricevinta la urborajtojn en 1712. Ĉio ĉi dank al romualdanoj, katolikaj monakoj, kiuj tie establis setlejon kaj klostron ĉe la lago Vigre. Krom Suwałki ili establis ankaŭ vilaĝojn, bienojn, konstruigis vojojn. Nun la klostra komplekso estas loko de multaj laikaj kulturaj eventoj, sed kvankam ne plu vivas kaj preĝas en ĝi romualdanoj, dank al la zorgo de la lokaj religiaj aŭtoritatoj, estas en la malnova klostro organizataj interalie skipaj spiritaj eventoj, dum kiuj la interesiĝantoj povas dediĉi tempon al kontemplado kaj meditado. La apuda lago Vigre, unu el la plej profundaj kaj plej puraj polaj lagoj, difinata lago kun kristala profundo, favoras distanciĝon disde la ĉiutaga bruo. Suwałki-regiono karakteriziĝas per eksterordinara sovaĝa naturo. Multaj faŭnaj kaj flaŭraj specioj hejmas en la tiaj tri naciaj parkoj. Ĝian ĉarmon influas la fakto de maldensa enloĝateco de la regiono kaj malforta urbanizo. Dank al tio ĉie oni konstatas la spirraban naturon. Kun la regiono ligiĝas multaj legendoj. Mi elektis tion pri tio, kiel la fiŝo Coregonus lavaretus, alivorte lavareto, multiĝis en la lago Vigre. Kaj tio okazis tiel. Monako Barnaba, kiu plenumis la taskon de monaka kuiristo, vivis en la tempo, kiam la klostran ermitejon ĉe Vigre lago gvidis la italdevena prioro. Li ege ŝatis fiŝojn, sed ne bongustis al li tiuj en la lago. Li revis pri il lavarello, en la italei lagoi. Li tiom tedis Barnaba per sia menua revo, che la monaco sen espere, cae sen pripense cris, jam al diablo mi vendus l'animon por acquiri lavareton por la prioro. Ne necessis longa attendi. Tui impete invadis tra la malfermita fenestro la cui reion vigre diablo, offerinte sian servon, evidente contra la monaca animo, cae promesinte liveri la fishon dum unu nocto. Barnaba consentis, condice, che la fishon la diablo liveru antau la matenigio. Li ruse calculis che la diablo ne successo serveni antau la coco crio, ciam la diabla forto malaperas. Cai se ne, ciel vivis en la animo. La enzorgigintan Barnabon rencontis la prioro. La monaca cuiristo confessis sian pecon. La prioro ec malgiois, cae tui comencis cerbumi ciel savi la monacan animon. Li vagis enzorgita tra la clostrai corridoroi, gisciam la antaumatenigio ingis la cielon ros colora. La prioro suriris la clostran turon, cae stonigis pro la hororo, vidante la nigran diablan figuron al fluganta. Subite audigis la sufloro. Batu la sonorinoin, prioro! Li captis la sonoril snuroin, cae la sonoril tonoi plenigis la aeron. La diablo conictante, che ogni sonorigas vocante alla matena il laudo pregioi, crude blasfemis, tar forlasis gin la diabla povo. Mine havas l'animon de Barnaba, li anca une havu fishon, cai jetis gin en la lagon. Tiel Barnaba savis l'animon, cai lavareto multigis en vigre lago, ec de tiam fariginte frandajon ne sole por la monacoi.